Vladajuće koalicione trojke u Republici Srpskoj SNSD-a Milorad Dodik, DNS-a Marko Pavić i Socijalističke partije Petar Đokić usaglasili su se danas u Banja Luci da se pitanje ulaska u Vojni savez NATO mora riješiti putem referenduma. Milorad Dodik smatra da se izjašnjavanje građana ne treba organizovati na nivou Bosne i Hercegovine, nego po entitetima.
Mi mislimo da je neophodno provesti referendum u Republici i u Federaciji i na bazi tih volja koncipirati zajednički stav organa Bosne i Hercegovine.
Petar Đokić.
Smatramo da je važno da omogućimo građanima, kao što je to učinila svaka evropska zemlja do sada i ne samo evropska i neke druge izvan, da se građani u trenutku kada se provede politička procedura na kraju izjasni da li žele biti, da li njihova država želi ili ne da bude članica NATO saveza.
Dodik je rekao i da je postigao dogovor sa koalicionim partnerima da se već u narednih nekoliko sedmica u Narodnu skupštinu Republike Srpske procijeni i uputi već pripremljen nacrt zakona o popisu stanovništva u tom entitetu ukoliko ne bude bilo volje da se zakon usvoji na državnom nivou.
Neki su nam rekli da to nije ono što traži Evropa, ali mi želimo da izvršimo popise, mi ćemo to raditi, niko nam ne može da spriječi, a onaj ko misli da to nisu relevantni podaci neki ne koristi, onaj ko misli da su relevantni neki i koristi.
Sva tri lidera izjavila su i da ustavne promjene trenutno ne predstavljaju politički prioritet, te da ne podržavaju ni prijedlog visokog predstavnika Valentina Incka da bi trebalo umjesto predsjedništva Bosne i Hercegovine birati predsjednika i dva podpredsjednika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.